Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Алдыңкы жарым саатта Кадамжайдын үч коргон айыл аймагында турак жай курууга бөлүнчү жер тилкелерин чыр-чатагы ырбады. Бул тууралуу Азаттыктын чоо жай берүүсү.
Бирок мына ошол турак жай куруу үчүн жер тилкелерин муктаждарга бөлүп берүү боюнча өкмөттүн чечими дагы ушул кезге чейин аткарылган эмес.
Ошондой эле апта ичинде Борбор Азияда болгон окуяларга назар салабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө ишемби, 5-сентябрь. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач дүйнө жана Кыргызстанда соңку жаңылыктардын топтомун сиздерге Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Тажикстандагы кырдаалдан улам Баткен милициясына атайын тапшырмалар берилди. Мындай маалыматты Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарында кызмат өтөп жаткан участкалык милиция кызматкерлерине кошуна өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу дыкат болууга тапшырма берилди. Ага улай жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин да алып баруу зарылдыгы белгиленди. Бүгүн дүйшөмбү шаарынан 50 чакырым чыгыштагы ички иштер министрлигинин кызматкерлерине чабуул жасаган согушкерлерди кармоо боюнча атайын операция жүрүп жатат. Тажикстандагы атайын операциянын жүрүшүндө мурдагы коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоданын 32 тарапташы кармалды. Билдирүүдө камтылгандай кошумча 17 согушчан күч органдары тарабынан жок кылынды. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Тажикстандагы кырдаалды алардын ички иши деп атады. Иран президенти Хасан Роухани Кыргызстандын көз карандысыз саясатын жана Манас жүк ташуучу борборунун жабылышын колдоого алды. Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүлөрүнүн соңунда журналисттерге маалымат берип жатып, Роухани: «Бүгүн Кыргызстан көз карандысыз саясатты алып барууда. Сиздер Манас авиа базасын жабуу тууралуу маселелерде аягына чейин турдуңуздар. Бул биздин эл аралык жана аймактык маселелерде көз карашыбыз бирдей келгенинен кабар берет. Мындан ары терроризм менен күрөшүүдө бирге кызматташабыз», деди. Өз кезегинде кыргыз президенти Ирандын ядролук программасы боюнча алтылык менен жетишкен ийгиликтерин оң баалайбыз деп, мында Ирандын ролу күчтүү болгонун белгиледи. Бүгүн президент Атамбаевдин Иран мамлекетине расмий сапары уланууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко Боршайкомго президенттикке талапкер катары каттоолуу үчүн документтерин берди. Бул туурасында Беларусь БШКнын сайтында жазылды. Буга чейин БШКга Татьяна Караткевич, Сергей Гайдукевич жана Николай Улахевич өз документтерин тапшырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында президенттик шайлоого ат салышкан талапкерлер 5-сентябрга чейин документтерин тапшырып, талапкерлерди каттоо 10-сентябрда өтмөкчү. Беларусь оппозициясы жарандарды президенттик шайлоого катышпоого үндөй баштады. Август айынын соңунда Беларусь оппозициясынын лидерлери шайлоону мыйзамсыз деп аны өткөрүүгө каршылык билдиришкен. Беларусь президентинин шайлоо 11 октябрга белгиленген. Саакашвили Яценюкту коррупция менен чындап күрөшүүгө чакырды. Украинанын Одесса облусунун губернатору Михаил Саакашвили интернет аркылуу видео кайрылуу жасап, өкмөттү коррупция менен чындап күрөш жүргүзүп, реформаларга тоскоол болбоого чакырды. Саакашвили министрлер кабинетине олигархтардын таасири күчтүү экенин белгилеп, мамлекеттик ишканалар кирешени жөнөкөй элге эмес, олигархтар калып келүүдө деп айтты. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк айтылгандарды жокко чыгарып, Одесса губернаторун жалган маалыматтардан алыс болуусун эскертти. Миңдеген мигранттар Венгрия аркылуу Австрияга келүүдө. Австрия бийлиги качкындарды кабыл алууга даяр экенин билдирип, 2000 чукул мигранттар бүгүн Венгриядан Австрияга келишти. Жума күнү Венгриянын бийлиги качкындарга автобустарды бөлүп берип, калган бөлүгү темир жол аркылуу Австрияга сапар алышкан. Күндүн аягына чейин кошумча жүздөгөн качкындардын дагы келиши күтүлүүдө. Будапешт өз аймагы аркылуу мигранттарды өткөрүүгө каршы болуп, Евро биримдиктин талабына ылайык алар каттоого алынышы керек болчу деп талап кылып келген. Батыровдун университети милицияга өткөрүлүп берилди. Жалал Абад шаарындагы Кадыржан Батыровго тиешелүү элдердин достугу университетинин имараты толугу менен ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу облустук ИИБнын бөлүм башчысы Азатбек Козубаев Азаттыкка билдирди. Июнь окуясында өрттөлүп кароосуз калган имаратта милиция кызматкерлери тазалоо иштерин бүгүн башташты. Мамлекеттик мүлк фондунун чечимине ылайык жакын күндөрү имаратка облустук милиция жайгашат. Кадыржан Батыров 2010-жылдагы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ага тиешелүү 28 объект сот аркылуу мамлекет карамагына чегерилген. Батыров өзүнө тагылган айыптарды ушул күнгө чейин четке кагып келет.
Чоң рахмат Самат. Акыркы жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыров топтоду. Ушул жана башка кызыктуу кабарларды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык чекит кежи жана орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит кежи сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон табыңыз. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 16 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. 6 сентябрда баш калада жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 10-12 градус, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болушу күтүлөт. Толкунуңузда азаттык берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Баткен облусунда Кадамжайдын Үч Коргон айыл аймагында турак жай курууга бөлүнчү жер тилкелеринин чыр чатагы ырбап барат. Даттанган тарап райондо жүздөгөн үй бүлө турак жай курууга жер тилкесин ала албай жатса, жергиликтүү бийлик жерди жең ичинен соодалаган фактылар иликтенбей жатканына нааразы. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеди.
Кадамжайдын Үч Коргон айыл аймагынын жүздөгөн тургундары 10 жылдан ашуун убакыттан бери турак жай курууга жер тилкесин алуу үчүн кезекте турушат. Эске сала кетүүчү жагдай, айыл аймагында жердин таңкыстыгынан улам бир жер тилкесинин базар баасы 12,000 АКШ долларына барабар. Аталган айыл аймагындагы жердин таңкыстыгы анын баасынын кескин кымбаттоосун шарттаган. Анан калса мына ушул аймакта гана өскөн жогорку сорттогу шабдалы жана гиляс сыяктуу мөмө жемиштердин түшүмдүүлүгү жана аларды чет өлкөгө экспорттоодон түшкөн кирешенин өлчөмү мындагы жер соодасынын бүйүрүн кызытып турган учур. Учурда Үч Коргондун Сулайман Абад тилкесинен айылдагы 51 үй бүлөгө турак жай курууга бөлүнгөн 7 гектар жердин чатагы чечиле элек. Үч Коргон айылдык кеңешинин депутаты Салижан Сулайманов айыл аймагынын башчысы менчик укугу таанылган аталган жер тилкелерин башка бирөөлөргө ижарага берип жиберген деп доомат койду.
2005-жылда 90 негизи закону берилген ки госактар бар. Муну аркасынан анын өкмөтүбүз арендага берип атат жерди кайраана. Башкаларга 5 жылга арендага берип, ошо жерди бөлүнүп берип атат. Бишкектин президенти кече кат жазды. Бул эч кимге кулак салбас экен бул. Проверка келди, проверка эми суроо коёт, ары закон аткарылып атат. Турак жерге 7 гектар жер.
Мындан сырткары Үч Коргон айыл аймагынан 42 гектар жер аянтын үй курууга бөлүп берүү жагы өкмөттөн суралган болчу. Бирок мына ошол турак жай куруу үчүн жер тилкелерин муктаждарга бөлүп берүү боюнча өкмөттүн чечими дагы ушул кезге чейин аткарылган эмес. Ал эми жергиликтүү бийлик аталган жер аянттарын көп жылдык мөөнөткө ижарага берип жибергени аныкталган. Мындан башка Чабай айыл аймагындагы 11 гектар жер аянтын турак жай куруу үчүн бөлүп берүү боюнча өкмөттүн чечими дагы аткарыла элек. Ошол эле кезде айыл аймагындагы Достук Үрөнчүлүк чарбасынын 50 гектардан ашуун жер аянты жең ичинен таланып кеткени туурасында маселе айылдык кеңеште көтөрүлүп, бирок эч кандай жыйынтык чыкпаганы айтылды. Жергиликтүү укук коргоочу Роза Маманова жогору жактын калкалоосундагы жергиликтүү жетекчилер уюшуп алып жер аянттарын өз ара бөлүшүп алган деп айыптады.
50 гектар үрөнчүлүктүн жерин барып көрүңүздөр эле, ал урук өндүрбөстөн бак тигилип турат азыр ошол жерде. Эң көп жер Акрам Мадымаров райондук администрация башчысы, анын 12 гектар жери бар ал жерде бак тигип алган. Гиляс шабдалы. Жалабаттык эч кандай Үч Коргон айыл өкмөтүнө тиешеси жок жаранын атында катталган. Эгерде биз жалган сүйлөсөк бизди камасын анда. Бул жерде иликтеп тактап барып атабыз биз да элдер. Икрам Илмиянов кыршабат жететкен, анан Мурады Маданинов жогорку кеңештин депутаты, мен турам. Кимин чыгасын? Мен жооп берем деп ачык эле мен кыршабат жетем деп сессияларда катышып, 51 жаранын укугун дебелетип, Сулайман Абадта 7 гектар жер баланстан чыгып, трансформацияланып, атылып чыгып, элдердин колдорунда көшартчысы бар, кызыл китеби бар. Ошондой немени Акмат Абдрахманов башка бирөөлөргө дагы 5 жылга арендага берип салган да.
Бул алыскы айыл аймагындагы жер чатагына президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов менен парламент депутаты Мурадыл Мадаминовдун документалдык негиздеги катыштыгын тастыктоого мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде аталган адамдар менен бул жагдай боюнча комментарий алуу үчүн байланышуу аракетибизден да майнап чыкпады. Үч коргон айыл аймагынын башчысы Ахматжан Абдрахманов аталган жер чатагынын себептерин учурдагы жергиликтүү депутаттардын жана буга чейинки мурдагы жетекчилердин мыйзамсыз аракеттери менен байланыштырды.
7 гектар жер боюнча бизди 5 айдан бери текшерип атат. Ошо Сулайманов өздөрү мыйзамсыз берип ГУБОПКадан, ФМБ, өкмөттөн баарыбыздан текшерип кеткен. Жергиликтүү депутаттардан Сулайманов, анан дагы Шерматов, ошолор булар өздөрү мыйзамсыз участканы 7 гектар жерди алып алышып, болуп сатып алышкан мурда. Биз келгенге чейин. Баарыбызды текшерип чыгып, бир үй бүлөдөн 6-7 кишиге тизмеде барды булар. Ошо боюнча бул азыр антикоррупциялык службасы текшерип атат бул тизмелерди бардыгын. 51 адамдан 36 госакты бар. Тизмеге карасаңыз, күйөөлөрдө жер участоктору бар, аялдарга дагы жазып беришкен. Баарды ошо 51 киши, баарды туугандар, жакын кишилер барды. Азыр ГКНБнын АКСы текшерип атат шуну, тизмедеги кишилер бардыгын. 42 гектар жерге отводка барган, ундан 12 гектарга токтому келген. Элге таратылып берсин деп участок. 12 гектар жер турат, бүгүнгө эч кимге бергенибиз жок. Орунда турат. Мындай текшерип кетишти.
Үч коргон айыл аймагындагы достук үрөнчүлүк чарбасы буга чейин райондогу эксперименталдык чарба катары таанылган. Азыркы учурда аталган үрөнчүлүк чарбасы айыл чарба министрлигине карайт. Бирок ошол эле кезде бул чарба үч коргон айыл аймагынын карамагындагы жер аянттарын пайдаланып келген. Анын жер аянттарына мөмө жемиш өстүрүп, багбанчылык үчүн пайдалануу чечими чыкканбы же жокпу, аны тактоого азырынча мүмкүн болбоду. Бирок мына ошондой чечим чыга турган болсо, ал кандай укуктук негиздер менен жана качан кабыл алынганы дагы белгисиз. Айылдык кеңештин айрым депутаттары жергиликтүү жетекчилер үрөнчүлүк чарбанын жер аянттарын өз ара бөлүштүрүп алганы туурасында тиешелүү укук коргоо органдарына арызданган. Бирок мына ушул күнгө чейин текшерүүнүн жыйынтыгы аларга берилген эмес. Анткени менен Кадам жайдын акими Акрамжан Мадумаров анын жеке өзүнүн дарегине айтылган дооматты мындайча четке какты.
Достук үрөнчүлүк чарбасы бул мамлекеттик жер. Айыл өкмөттүн ФПСнин балансында турган жер. Ушундай жазуулар буга чейин эле участок сатып берип, мындай деген бир топ менин атыма жазылган доолор генералдык прокуратурага, финансы полициясына, ички иштер министрлигине чейин кайрылышып, бирок келип текшергенде расмий түрдө ошо справкалар, текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча ушул айтылган бүт нэмелер такталган жок да. Баягы эл оозунда элет жок деп айтыла береткен, жазыла береткен. Эгерде ошондой далилдер болгон болсо, эгерде ошондой баягы башка бирөөгө сатылып кеткен болгон болсо, документалдуу түрдө болгон болсо, анда бул жерде дагы райондо, областта жана мамлекетте тиешелүү укук коргоо органдары бар, ушул маселени карап турган. Бул эми жөнөкөй жер эмес, 50 гектар жер. Азыркы заманда өзүңүздөр билесиздер, 50 гектар эмес, 1 соттук же 10 соттук жерди менчиктештирилип кеткен болсо, ал тез эле прокуратура органдары тарабынан бул маселе териштирилет. Ал жердеги достук үрөнчүлүк чарбасы бул айыл чарба министрлигинин атайын комиссиясы негизинде үрөнчүлүк чарба боюнча сертификат берген. Ал жердеги 50 гектар жерди ушул мезгилге чейин иштетишип, эч кандай доходу жок, үрөнчүлүк чарба эмес, башка бирөөлөргө бере салганына байланыштуу азыр жаңы жетекчиликти айыл чарба министрлиги дайындап, анын жетекчиси жаңы башка багытта ошол баягы жазып аткан бул көчөт тармагы боюнча иштерди жүргүзүп атат. Бул баягы биздин райондук мамлекеттик администрация
Ошол эле кезде үч коргон айыл аймагынын мурдагы башчысы Тургуналы Нышанбаев уйгурууга муктаждарга жер тилкелерин бөлүп берүүдө ири көз боемочулуктар бар экенин белгиледи. Анткени бөлүнө турган жер тилкелери иш жүзүндө айдоо аянттар катары ижарага берилип, айыл аймагына тиешеси жок адамдардын пайдалануусуна берилип кеткен. Андагы жердин пайдасын мөмө жемиш өстүрүп, аны Орусия менен Казакстанга соодалаган бийликтин калкалоосундагы атайын уюшма топтор пайда болгону дагы кайрылуу катында белгиленген. Тургуналы Нышанбаев бул маселе боюнча борбордук бийликке чейин арызданып, бирок ушул күнгө чейин эч кандай жооп алыш электигин айтты.
Бизде 7 гектар жер отвод болуп, бардыгы болуп, даже бөлүнүп бош акыттарын алганда ошону бербей өзүм билеп кесип алып, үстүнөн дагы башка бирөөлөргө сатып бергенде. Ал эми 50 гектар үрөнчүлүктүн жерини булар өздөрү 5 гектардан кылып бөлүп бак кылып алышкан. Прокуратурага жазылган, жогорку кеңешке жазылган, бул нерселерди чыгарбайсың, эч нерсе кылбайсың деп Эрмиянов менен депутат мадамине сокогу токтотуп турат да. Кырышасы шолор. Биздин көйгөй болгон 7 гектар жер бул 2005 жылы чыккан. Аны бербей жатат да. Токтондору бар, башкасы бар. Эч нерсеге келген да жок, башка да болгон жок. Аны өсөсө өзүнүн жакындарына акырын мындай мындайларына акырын бирден экиден кылып аны берип атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, Кадамжайдын үч коргонундагы жер чатагы боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттары жана жергиликтүү коомдоштуктун өкүлдөрү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жөнөтүшкөн. Бул боюнча кийинчерээк улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы текшерүү жүргүзүп, бирок анын натыйжасы тууралуу өзүнүн чечимин ачык жарыялаган эмес. Ошол эле кезде даттанган тарап өзүнүн арызында жергиликтүү бийлик менен жогору жактагы таасирдүү фигуралардын келишип алып жасаган аракети ишти калыс иликтөөгө тоскоол болуп жатканына токтолгон. Муну ошол арызда жер мыйзамдарынын талаптары одоно бузулуп, айыл аймагындагы баалуу жер аянттары бир ууч мыкчыгерлердин кызыкчылыгы үчүн пайдаланылып жатканы баса белгиленген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттыктын кечки берүүлөрү бүгүн 5-сентябрь күнгө ишемби. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстанда кырдаалды ички иш деп атады. Тигран Кыргызстан менен транспорт байланышын күчөтүүгө кызыктар. Миңдеген мигранттар Венгрия аркылуу Австрияга келүүдө. Тажик өкмөтү Хожа Халимдин багынуусуна убакыт берди. Бишкек шаарында Атамекен партиясынын кеңсеси тонолду. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG вебсайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Эми узаган жумадагы Борбор Азияда болгон окуяларды талдаган Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө назар салыңыздар. Аны Прагадан Эрнис Нурматов даярдады.
Саламатсызбы, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Эрнис Нурматов. Уктуруубузду Казакстан тууралуу баяндан баштайбыз. Казакстанда кадимки жарандык паспортко президент Нурсултан Назарбаевдин сөзүн киргизүү сунушталууда. Эми ар бир казак жаранынын өздүк документинде туңгуч лидердин эгемендүүлүк жөнүндө айткан кеби да жазылып калышы мүмкүн. Муну атайын мыйзам менен бекитүү демилгесин казакстандыктар түрдүүчө кабылдашууда. Толугураак алдыдагы баянда. Казакстан парламентинин 2-сентябрдагы отурумунда депутат Рахмет Мукашев өздүктүк өлөндүрүүчү документтер тууралуу республикалык мыйзамга толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору түшкөнүн кабарлады. Анда Казакстандын жарандык паспортуна туңгуч президенттин төбөлсүздүк тууралуу сөзүн жазуу жана республика жарандыгын алгандарга паспорт тапшыруу учурунда ар бир адамды ант берүүгө милдеттендирүү жөнүндө өзгөртүүлөр сунушталган. Мыйзамга мындай өзгөртүү киргизүү демилгесин мажилистин башка бир депутаты Рамазан Сарпеков Азаттыктын казак кызматына тастыктады. Адилет министрлигинин аты жөнүн айтуудан тайсалдаган кызматкери жогорудагы демилге камтылган мыйзам жобосун Ички иштер министрлиги даярдаганын ачыктады. Ал эми Казакстандын Ички иштер министрлигинин тил жана маалымат департаментинин кызматкери Олег Ивашенко мыйзам долбоору тууралуу комментарий бере албастыгын билдирди. Кантсе да президенттин сөзүн паспортко жазуу идеясы коомчулукта түрдүү талаштарга жем таштады. Астаналык тургундардын бири Жибек муну колдоого алууда.
Энди бул мамлекет башчысы
Назарбаев биздин эң биринчи туңгуч мамлекет башчыбыз жана ал Казакстанды алга сүрөгөн улуу инсан. Ошол себептүү улут лидеринин атын паспортко киргизүүнүн кажети бар деп эсептейм. Бул паспортту алып жүргөн ар бир жарандын патриоттуулугун арттырат деп ишенем. Өзгөчө чет жакка чыкканда Казакстандын улуу жол башчысын таанытабыз.
Чет жакка чыккан кезде да чтобы ал кисин таанытуу үчүн.
Ушул эле кезде атылган демилгеге сын көз менен караган казактар да арбын. Казакстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Казбек Бейсебай болсо паспортко Назарбаевдин сөзүн жазуу сунушуна таң калганын жашырбады.
Паспортко артык сөздөрдү жаза берип кажети канча?
Тышкы иштер министрлигинин паспорт виза бөлүмүн жетектеп турганымда көптөгөн чет элдик паспортторду көрдүм. Бирок алардын биринен да президенттин же дагы бир башка көрүнүктүү лидердин сөзү жазылган паспорт көргөнүм жок. Паспорт ар түрдүү болгону менен алардын баарынын маалымат стандарттары окшош. Ал документте ээсине гана тиешелүү нерселер жазылат. Четелдик паспортту виза бере турган четелдик элчиликтер менен чек арачылар гана текшеришет. Аларга башка элдин президентинин кеби маанилүү эмес да. Паспорт ар кандай сөздөрдү жаза бергидей ал эмне китеп беле.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду эми Өзбекстан темасы менен улантабыз. Ушул аптанын башында Өзбекстан эгемендүүлүк күнүн белгиледи. Көз карандысыздыктын 24 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөгөн Өзбек президенти Ислам Каримов Өзбекстан дүйнөдөгү тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн арасында 5-нчи сапка чыгып, ички дүң өнүм жылына 8%дан ашып жатканын айтты. Өзбекстан лидери өзү башкарган өлкөдө эч кандай чет элдик аскерий база болбостугун кошумчалады. Бирок көз карандысыз серепчилер өлкөдө президент айтып жаткандай өсүш бар экенине ишенбейт. Толугураак Шайырбек Эркин уулу кеп кылат.
Ташкенттин Борбордук аянтындагы эгемендик күнүнө арналган салтанат адаттагыдай эле президент Ислам Каримовдун сөзү менен башталды. Өлкө башчысы сөздүн жалпыга жат болуп калгандай, эгемендик жылдары жетишкен ийгиликтер, элдин турмушу жыл санап жакшырып баратканы менен баштап, Өзбекстан тез өнүгүп жаткан мамлекеттер арасында 5-нчи орунга чыкканын баса белгиледи.
Мамлекетибиз yer yuzidan eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davlatlar orasida bugun 5-nchi
mamlakatimiz yer yuzunda eng tez o'nigib jatgan o'lkalar orasida bugun 5-nchi o'rinni egallagan jana so'ngqi 11 yil bo'yi jalpi ichki dung o'nimdan o'sishi 8%dan yuqori bo'lib kelayotishi boshqalarni suqtan tari turgan ish.
Ислам Каримов бул жолда Өзбекстан эч кандай аскерий, саясий блокторго кошулбасын жана өлкө аймагында чет элдик аскери базалары жайгашпасын дагы кайталады.
Өзбекстан эч кандай харбий саясий блокко кошулмайт.
Өзбекстан эч кандай аскерий, саясий блокко кошулбайт. Өз аймагында чет элдик аскер базалары жайгашуусуна, аскер кызматчыларыбыз мамлекет сыртында болушуна эч качан жол бербейт. Өтө терең ойлонулган бул жолду ушундай саясатты эң туура деп билебиз жана бул жолдон эч качан кайтпайбыз.
Эң макул деп билемиз ва бул жолдон эч качан кайтмайбыз.
Президент Каримовдун билдирүүсүндө бирок өлкөнүн Сурхандарья облусундагы Германиянын аскер базасы кандай макамга ээ экени, деги эле мындай база бар экени да эске алынган жок. Өзбекстандын Ауганстан менен чек арасына жакын Термез шаарында 2001 жылдан бери германиялык аскерлер турат. Мындан 5 күн илгери АКШ Ташкенди Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы эл аралык коалицияга кошулууга чакырган. Өзбек президенти бул тууралуу да үн каткан жок. Канткен менен көз карандысыз серепчилер Өзбек президентинин бул жолку кайрылуусуда буга чейинкилеринен көп айырмаланбагандыгын айтат. Алардын белгилешинче, Өзбекстанда жашоо президент айткандай сыдыргыга салгандай эмес, айрыкча элет жериндеги эл эптеп өлбөстүн күнүн көрүп келет. Баарынан да элди мажбурлап, күчтөп пахта тердиртүү саясаты өлкөнү бүт дүйнөгө уят кылууда. Өзбекстандык публицист Шараф Убайдуллаев да Азаттыктын Өзбек кызматына ушундай ойду айтат.
Энди бүгүн Өзбекстанда ар бир көчөсүндө майлы мустакылык байрамы.
Өзбекстанда эми эгемендик күнү ар бир көчөдөн. Бул майрамдын шаң салтанатын сезбешибиз мүмкүн. Бул күн адамдардын бир тобу гана амфитеатрларга топтолуп алып ойноп, бири бири менен бийлеп калганын өзбек калкы телевизордон гана көрүп калат. Өзбекстан эми кичине мамлекет эмес. Ошого жараша проблемалары да көп. Маселен, айыл жеринде 15-сентябрдан тарта той топурга да тыюу салынып, элдин баары пахта теримге күчтөп чыгарылат. Пахта терими башталган жайдын этегинен те декабрдын ортосуна чейин элди мажбурлап пахта тердиртет. Мугалимдер, дарыгерлер, инженерлер кыскасы баары пахта кайдалат. Элди бекер иштетет. Өкмөт Өзбекстанды бул дүйнөгө шерменде кылган мындай пахта саясатын өзгөртпөсө, арты жакшылыкка алып келбейт. Эгемендиктен биз ушуну күттүк беле.
Дагы бир серепчи Камалиддин Раббимов Өзбекстанды өз оорулары тууралуу уккусу келбеген бейтапка салыштырат.
Агар давлатты беморго окшотадыган болсок, бул бемор
Албетте, кандай гана мамлекет болбосун, анын ашкере жана жашыруун оорулары болот. Эгер мамлекетти бир бейтап адамга салыштырсак, анда Өзбекстан өзүнүн оорулары тууралуу эч уккусу келбейт жана туура диагнозду билүүнү каалабайт. Өзүн аябай дени сак катары кабыл алышын каалайт. Башкача айтсак, Өзбекстандагы бүгүнкү авторитардык режим өзүнүн авторитар экенин эч уккусу келбейт.
Унга шундай такриз коюлушуну мутлак истемейт.
Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан Борбор Азия апты ичинде программасын мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми коңшу Тажикстанга өтөлү. Тажикстандын билим берүү жана илим министрлигинин акыркы баалоосуна ылайык, республикадагы орто мектептерде билим алган окуучулар мектеп программасынын 70% өздөштүрүүдө. Мекемеден билдиргендей, мурдагы жылдары бул көрсөткүч болгону 50% араң жетчү экен. Министрликтин өкүлү Хамза Норозов мындай дейт.
Элдин билим деңгээлинин акыркы көрсөткүчү бир жылдын ичинде 9% өстү десек болот. Бул окуу программалар жакшыртылгандыктан жана агартууга профессионал мугалимдер көбүрөөк тартылып жатканынын жемиши десек жарашат. Азыр окуучулар жалпы билим берүүчү мекемелерге коюлган сабактардын 70% өздөштүрүп калышты.
Эксперттер жана ата-энелер балдардын билим сапаты министрлик айткандай жогору эмес экендигин жана мунун баары агартуу тармагындагы көйгөйлөрдөн улам болуп жатканын белгилешет. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктадык. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кечки Азаттыктын эфирине эми спорт темасы менен улантсак, 3-сентябрда Иорданиянын Амман шаарында футбол боюнча Кыргызстан менен Иордания курамалары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Бул оюндан кийин кыргыз курамасынын эсебиндеги 4 упай менен 3-чү орунга жайгашууда. Кабарчыбыз Эмиль Чекиров кеңири баяндайт.
Оюн Иорданиянын борбору Амман шаарында Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10 башталды. Бул беттеште кыргыз футболчулары топко арбын ээлик кылып, бир нече жолу атаандаш дарбазасына кооптуу чабуулдарды узатышкан. Тилекке каршы Иордан дарбазачысы Амира Шафи өз дарбазасын таамай тосууга үлгүрүп, командасын утулуудан сактап калды. Оюндун 58-мүнөтүндө талаа ээлери кыргыз тараптын дарбазасына бир ирет топту киргизип кетишкен. Бирок мелдеш калысы бул учурду офсайд абалында болгон деп белгилеп, эсеп ачылган жок. Оюндан кийин болгон маалымат жыйынында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын баш кырмаштыруучусу Александр Крестинин шакирттери бул оюнда жеңишке жетүүгө жакын болгону менен мүмкүнчүлүктөрдүн пайдаланылбай калганына кейигенин жашырбайт.
Соперник у нас достойный.
Иордания курама командасы мыкты жана квалификациялуу атаандаш. Ошол менен бирге бул оюнда биз жеңишке жетүүгө жакын болдук. Бир нече гол киргизүүгө оңтойлуу учурлар болгону менен тилекке каршы аны пайдалана албай калдык. Чабуулдардын ийгиликтүү ишке ашпай калышына Иордан дарбазачысы себепкерлердин бири болду. Ал мыкты оюн көрсөтүп, бир нече кооптуу учурду кайтарып кала алды.
Ну и действительно у всех большое желание победить.
Иордания менен болгон оюндан кийин Кыргызстан эсебиндеги 4 упай менен Б тайпасында 3-чү орунга жайгашты. Буга чейин кыргыз футболчулары конокто ойноп, Бангладеш курамасын 3-1 эсебинде утуп, өз жеринде австралиялык футболчуларга 2-1 эсебинде жеңилишкен. Ал эми Иордания турнирдик таблицада 4 упай менен бир тепки чылдыйлап, экинчи сапты ээлеп турат. Биринчи беттешинде Иордандар тажикстандыктардын талаасында конокто ойноп 3-1 эсебинде утушка ээ болушкан. Бул тайпада көч башын Австралия курамасы жетектейт. Алар 3-сентябрда экинчи беттешин өз жеринде өткөрүп, Бангладеш оюнчуларын 5-0 эсеби менен жеңип, 6 упай топтоп лидерликти колго алышты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын мурдагы машыктыруучусу, ардагер футболчу Меклис Кошалиев кыргыз футболчулары турнирдик таблицадагы учурдагы ээлеген ордун жакшыртууга алдыда мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айтты.
Положение бизде жакшы, потому что Иордания биз жерде ойнойбуз, үйдө ойнойбуз. Вопрос азыр Австралияда и тажиктеринен. Биз Тажикстан менен сыяктуу ойноп, анан кийин үйдө ойнойбуз. Вот ошол мына бир пара очколорду жоготпой эле ушу очколорду. А кечеги просто 2 очкону берип койдук да. Бизде шанс есть. Сыякта даже пусть Австралия биринчи орун болсо, если даже биз экинчи орун алсак, то уже башка группаларда бар го. По соотношению базы очко боюнча, анан кийин бир команда менен ойнойсуз да. Сыякта еще по положению тагы тетиги командаларды карайт да.
Эми Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 8-октябрда Тажикстандын, 13-октябрда Бангладештин курамаларын Бишкекте кабыл алат. 12-ноябрда Австралияда конокто ойношсо, 17-ноябрда Бишкекте Иорданиялыктар менен беттешишет. 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо мелдештеринин 2-раундундагы акыркы оюнду кыргыз футболчулары 29-мартта Тажикстанда конокто өткөрүшөт. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттыктан бүгүнкү 5-сентябрь шемби күнкү кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Биздин кийинки эфирибиз саат 8:00 уланат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үнүн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфир аркылуу угушканча эсен туруңуздар.